Gepleýär Aga atly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi we sosial mediada Türkmenistandaky sunulat wekilleri bilen ýönüki adamlaryň arasyndaky tapawut barada dören kılgın çekişmelere bagyşlanan ýörü tegepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men ýogşun anly urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň aýarlaryň sürjülük şahadatnamy almagy kynlaşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik töredýär. Güýçgürlükleri büdjet işgärleriniň arasynda wepeýen ulanýanlary gözleýär diýen habarlarmy köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçylaryň ağırlygyna düşýän köpörli. Akalla ýyl turup ýylatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini todan wagty diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine görlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çarilerin bir neçesine şol sandık hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belleyen bu bayramçılığı şu gede kem dürlü toy tomaşalar ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kerhanelerinin işgarları köpçülüklüğün çarilere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgarlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanabat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitaphanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların adatlık radyosuna aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çareleri katnaşan medeniyet işgarları özlerinin bu maşklara katnaşmağı mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşklarından ön özlerinin paxtı yığıyanlığına ederler.
Biz yeri bilen taat 8'den öğlen 14'ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecburi çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Öy binasının dasında dürlü sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyariz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçeyen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vudağına ediyarlar.
Bir de din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyarız. Yol yeni tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı gözlep 6-7 saatle meydanları yörep geçer.
Deyip yeni bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdi. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artyk mazy bilen bir zaý edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meýdanlarynda işletme üçin büdjet edaralarynda dehmet çeken işärler mezwuri görnüşde köpçülükleýin alınıp barýarlar. Şeýlede büdjetçilerden hakyna tutma ýygymçylar üçin goşmaça pul alýar. Adatlyň habarçylarynyň sentýabrda beren maglumatlaryna görä, büdjet işärlerinden owu hojalyk işleri üçin talap edilen goşandyň möçberi hat hem ulalyp 600 manada ýetip bu käbir büdjetçilerin aýlygynyň 30%-na barabar. Noýabryň 2-nji ýekşenbesinde geçirilýän hasyl bayramynda hasylyň bolçulygy wasp edilýär. Emma türkmenistanlar iratın ağzıga yetim ateşlik çeken vaktinde geçirilen şeyle davaralardan niye gire bolyarlar?
Niyatı yıldır yok hasıl için toy berliler, dayhanlar, halk gariplik derecesinde yaşayan yurtta hasıl toyu dine devlet propagandasından başka zat değil. Ondan halka peýda ýok. Adamlar näçe ýyl bäri payok görnüşli uny we ýağı zar bolup ulumiýet ýaşlykda ýaşaýar. Aç ilatly ýurda hatyl toýy gelişmeýär.
Dip kärinde çydaýhan gurrun berdi. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýene bir owu ýaşaýjy önümçülük üçin zerurlyklara sarp edilmeýän maliýe ferişteleriň toý tomoşalara sarp edilişine geň galýar.
Hatyl toýy üçin edilýän çykdyjylara derek çekirtke qarşı görüşmek üçin tiriste alınsa, ya da nevelli kefelden haram ölyan malları qoruma üçin derman bilen üpçinetler makul bolardy. Toy edenin bilen mesele çözülenok.
Dip dayxan aýdýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Şu hepde 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz döwlet bolanyny 34 ýyl boldy. Şeýlede Türkmenistanyň respublika bolanyny 101 ýyl boldy. Dinleyijilerimiziň biri öz adyndan bütün türkmen halkyny garasyzlyk we respublika günleri bilen gutlamagymyzy haýyş etdi. Ýaşul dinleyijimiziň haýyşyny ýerine ýetirip hormatly dinleyijiler, sizi garasyzlyk gününiz, respublika gününiz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Maglumat üçin aýtsak, bu seneler Türkmenistanyň ençe meýilberi oktýabr aýyna bellenmeýär. Bu arada Avstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, olarky diplomat Nurmuhammed Hanaw bilen gysgaça söhbetdeş bolduk. Nurmuhammed aga 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz ýurt bolanyny 34 ýyl boldy. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň respublika bolanyny 101 ýyl boldy. Bu seneni sosial mediada türkmenler taşary ýurtlarda da bellediler. Şoňlan birlikde de ýurt içinde de adamlaryň özara öz hozurluklaryny bellendi barada habarlar gelip goşdy. Ýöne Türkmenistanyň garasyzlyk güni bir aý öňüllendi. Elbette bilýän hemel 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen sport çäreleri bilen baglykda Gurbanul Berdi Muhammedow bu taryh seneni ütgödip garasyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirdi. Emma muňa garamazdan halk içinde şu Türkmenistanyň garasyz ýurt bolan günü häzirem öz başdak ýagdaýda guramçylyklu bolmasa da döwlet derejesinde bolmasa da bellenip geçilýär. Siz hem bellediňizmi bu seneni?
Yoşan, men belledim. Men yöne bunu 27. oktavrda belleyen, sentavrda belleyen bok. Sonu yatacağım olan bok. Nem için neyseniz, Yankı Niyazov ulu yığınakta karar verenine biz karar etiyiz. Kolluyanız mı deyip doğradı halktan. O deyip emmemiz, menem şu yığınağa atlaştım. O tarihi gün. Tarihi yüklötmek olmayar ahirin. Onun bir yüklötünü bilen neyme kazanlayın Kurvan Uli? Neyme için yüklötti? Ükredip bir düşünür yali değil ahirin bedilen hareket.
İni sonun birlikte Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın Respublika bolan günü hem, Respublika bolmağının 100 yıllığı hem, 101 yıllığı hem Türkmenistan'ın bellenmeye bu devlet derecesinde. Bu ne için böyle Türkmenistan'ın devletliliğinin düğüvi, Türkmen devletinin, karası devletinin bolmağının düğüvi 101 yıl bundan ön tutarlı. Kaygısız Atabayev, Nedirbay, Aytakov, yani son Stalinçilik represiyalarının pidası olan adamların tagarlaları bilen tutarlı. Bu kalır neyem için yatlanmıyor Türkmenistan'a? Bu yerde neyem sebep görüyorsunuz? Yaşlar bilmeli mi yurdun tarihini, devletin tarihini? Görüşen adamlar vardı bilmeli mi yaşlar?
Türkmen bilmeli. Bu hakikat Türkmen'in tarihi. Bu tarihi onun 17. yılın önkü dövrem yaslamalı, şu dövrem yaslamalı, sonkü yıllarım yaslamalı. Hakikatten ne bu ne heli? Kaygısız Atabayev'i ya Aytakov'i yattan çıkarmalı. Olur ne düğün tutan ahirin devletin. 101 yıl bundan ön Türkmenistan ne bir respublika yok ahirin. Ya devlet yok. Bir ayretin hançılık. Onun hemmesi birlenip herkesin belleniye, devlet deyip karar veriliye. Son düğü tutuluyor ahirin. Bu ne hele bu tarihten bunu yalıladı. Bunu yalı bir Türkmen devleti için bir katı ahmatlı tarihi günü yattan çıkartıp koyvermeli. Ol katı onu yalnız. Ne hili sen kovunu yarasın, yaramasın, ervet devur olsun, sovet devurunu tanhid et yönü. Onun hemmesi tarihte bulmalı. Tarihi hiç vakit ütkütmeliler. Yaşlara bilmeli, gelecekte netiline bilmeli. Hemmeksi bilmeli, öz hakikat öz tarihini.
Nur Muhammed Kanağım, Sökvettaşlı Oğat Nasip Berin Nurluğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, sosial mediada Türkmenistanly sunuwat gökeýleri bilen ýönekeý adamlaryň ara tapagdy arada dören çekişmelere bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da dünyanın internet eliyeterliliği inwir çäklendirilýän, metruwatyň doly döwlet gözegçiliginde saklanýan ýurtlarynyň birine soň kepdelerde geng bir ýagdaý ýüze çykdy. Sunwat çepir dörüzülük vekiller ve oların adeta adamlardan tapağdu arada edilen beyanat yurtta adamlara durmuş meselelerine öl arayışlar bolan ve mümkünçülük dören yağdayına fikrini açık beyan etmek isteyen adamların köpölyenliğini korkuzdu. Dürlü fikirli adamlar dinleyip şeyle de yağışların fikir beyan etmeğin dürlü görünüşlerini ulanmağa çalışacağını görüp doğrusu katı beğendim deyip adatlığın var sökvette saytti. O dolu adamları şeyli derecede kozgan, başka fikirlerin aydılmağını teren sözleri bilelikte dinleyelim.
Tapaut neymedi?
Tapaut neymedi aydayın mı? Men öz fikrim hem özüm karayışım. Allah Teala sunğuda adamları yerden bir karşı yokurdu yürü diye. Мен соны ал теретен.
Да.
Тапаудымыз шол. Йөнөкөй адамлар жерден үйрөйөндөр.
Йөнөкөй
адамдар Худай тарапин берилен дехин адамдар бир каршы кордон учуп үйрөйөндөр.
Марал Дурдиеванын сунгут адамдары менен бейлик адамдары жерден үйрөйөндөр ва жерден бир каршы кордо учуп үйрөйөндөр бөлмөгүнү катуу көрөн диңлейчилердин кабири онун өтүн сорамогуну талап этсе бир кардеши онун умуман сөз байлыгынын бейли уллайлыгын эмма зехини байдыгын өңө сүрдү. Пикирине айтканлары негатив болмолуга чагырынлар. Биринин жаңыш көйөрмөгүнө карашып отурган ялы болмокто айыпланылар. Бу урунга кошулмак менен фурсаттан өөлөрчө пайдаланып олуяда бейлик хариди. Кызматы реклам этмеге финансандар кем боллу. Ерли финчилердин кеверинин айтмагына көрө, юрттагы иктисад чөккүнлүк, ийсизлик дөөрүнө кем той багчыларынын аңсат казанж этмеги. Ийлатын аглавы көпчүлүгүнүн кугу ясам Oların özünü iyilen ütkosu kasaplamağına belli bir derecede sebep olup biler. Emma muna varamazdan Maral Durduyva'nın eden gururunu köp adamı olumsuluk yerden ayı uzmak olup görünen emeğe diyer. Misal üçün bir video reaksiyada şeyle deyiler. Dile çeperlik gerek gel. Aytma uçuyun yürek sözün. Zayın belentte olsa da pesrakta olsun sözün. Hak verip hak siliyarka bir kayışın yerde gedin. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında Durdu Yuvani tankıytlayanları koşulmayan, onun aydım aydıp bilyenliğin aydıp, şu sebepten onun doğrudanım bir adım önde olmağının, yukarıda olmağının mümkünlü gülen alalaşyan. Ol aydım aydıp bilyen. Men aydım aydıp bilenmok diyen zenan hemmar. Bu pikirin karşıtaşları her kimin öl başarıyan iyisinin bağırdığını öne sürüyerler. Yönü tankıçılar. Kek halette has yeti sözler ulanıp, ol neymedir adı vardı sunuvat yok, ol neymedir soru vardı mazmun yok deyip aydımçini adamları insan katarına koymalıktı. Jurnalisti olsa manısız gepleşik tayyarlamak tayyipleyer. Reaksi videolarının birini buğda yekken dayxanlar, mekhanizatorlar görkezilip, maral durdu yuvan adına gıdasan 10 min layık alayan. Buğda yekken neyse layık alayar ka deyip soruluyan. Sungo deyişkarları var adı aydılan, belen sözleri katı görünlüğünü bildirip, olar bilen uçman kalar hem gürleşip bulmayanlığını aydiyan. Yönü canlarının sağ başlarının belin durmağını dilep olori ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiyası hakkında edilyan gürlünlerin köpölyenliğine aydiyarlar ve uçup yörün aydım çeyin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uzak vakitleri baslıgıp yatan fikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklüğün aydılmağını sebep bollu deyip fikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyonu söz, metruat ve fikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemiyetinde ilatın barha artyan nagileliğinin yüze çıkması öz oluşlu bir protest hükmünü hesiyetlendirdi. Devletin ulanyan bir senzurasına karamazdan internette akçekşmeler açık nagilelik bildirmeğin adatı olmadık bir pursadını alamatlandırıyor. Adat Türkmenlerin tankıydı fikirlerini aitmek için sağlı platformaları barha köp ve neticeli ulanmağı Türkmen reallıklarının bir bölüğünü öğürlüyor deyip bir sinçi bir yağdayın özünü umut verenliğine aitti. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şeritinde kuruluşan bir yaşayıcı sunu değişkarlarının arasındaki bassaslığı nazarda tutup bir yerde aydın çiğnin aydın sözünü kese çekmek, siyasilaştırmak meyillerinin hem duyuluyanlığını belledi. Şeyle de ol bir yerde aydınçılar var adı kok turulup yurttaki ağır meselelerden ünsüz olmak sinansının edilen olmağının ehtimarlığını öne sürdü.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adamların medeni çarelerini bezeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalnışıp bilyer. Aydımçılar sözü ökte, akıllı, alım, siyasatçı adamlar yali pikirlenip gürlemeği başarayan adamlar del. Sunuğu teşerlerinin pikir sorumağın özü yalnış, oların sesinin ovudan bolmağı gepi ökte bolmağını anlatmayar. Ayal maşkala pulu köp, avray, şöhrat sebepli, onun pikirlenmeyen gürlenliği belli zat yöne bu, bir taraftan yurtta ondan da ağır çöz. Ölmesi kıyın meseleler durka adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyar.
Yaşayıcının sözlerine göre bloggerler bırakı söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına, payokların yeday veri verilmeliğine, karayolların hatırdan çıkıp avaryaların köpölüp bir diktatör maşkalarının devlet pulunu eden ettirikli kıyanet etmeklerine karşı blogları çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şeritinde kuruluşan Sungut Sinçisi Maral Durduyuva'nın Sungut adamlarının tapağdu aradak fikirlerinin hakikattan da ulu çekişme sebep olanlığını. Bu olayda Türkmen cemiyetçiliğine beyler adı duşmanlığını belirleyip öz fikrini anıklaştırmak için biraz artık maç vakit verilmeğini hayiş etti. Onun fikirçe sosyal medyada değişmeyenin üstüyle aydılayan sözlerin bir toparının canı bağır.
Misal üçün bir toyu baksı gözleyerdi, yönü hiç yerden baksı tapıp olunok diyer, beylikti, oların bağırtı yukurdu, deyip cevap veriyerdi. Bu yağdaylar yumurçı, yaksı kusunuvun Maral Durdiyevanın sözü bay deldiğine aydıp, onu aklacak bolmağına getirdi. Yönü adamların çekilişmesi devam etti. Maral Durdiyeva ve başka sunut işareleri halk bolmasa tanılmazdı. Halkın sözü bilen belli bolunyar. Allah Ta'ala hemme adamı den yarattı. Hemmemiz Allah'ın bendeti. Adamlardan özünü yukarıda koymak bu menmenlik bolyar. Her adamın bir ayrıtınlıkta zihini var. Türkmenistan'da Maral Durdiyeva'dan öktü, kuvu sesli, canı sesli aydan aydımçılar var. Yönüsü ona çelini olur özlerini beyikte koymadılar. Maral yerde yürüyenler bilen adam oldu. Maral'ın bir ütkesik sesi yok. Aydın bilen ütmedik ve tanalmadık Maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, Maral'ı ön tanamadık Türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyerler, yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyer. Her bir bakşinin öz narkı var, soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyerler. Maral Durdiyeva, Gülsat Kurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sadı halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırkları katı yukarı. olara toyu çağırtan ortaça 1,000-2,000 dollar bermeli bolýar. Soňky ýyllarda sady halk toyu baksy däldi, DJ çağıryar. Baksylara garanyňda DJ ardan düşýär. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu sowkun bilen sowup berýärler. Belli baksylar hem uly pul altalar da toylary köplenç fonogramma goýup berip özlerini agrym salman birki aýdym aýdyp sowýarlar. Türkmenistanda haýsy baksynyň geljekde ýokary galjagyny, öňe taýlanjagyny hem köşk baksylar kesitleýärler. Muňa mysal edip 6 ýaşdan 17 ýaş aralygynda zehinli çağlaryň arasynda aýdym saz, ýagny müňden biri diýilip geçirilýän ýarysy hem görkezip bolar. Bu ýarysa Maral Durdiýewa hem jüri agzaty hükmünde gatnaşýar. Sol ýerde käbir dehini çağlaryň geljeginiň ýokdugyny aýdyp, olary konkursdan çykaryandyklary barada hem gurrun edýärler. Halk internet ulgamyna çykaryp, arkasy diýilýän talantly çağlary üstürmek isleýär. Adamlar hemme çağa däldi, ale bölü, arkasy bar çağlary fonogramma arkaly aýdym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp, öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslında türkmen aýdymçylarynyň arasynda fonogrammasyz aýdym aýdanlary tanaýmaly diýsek de bolar. Biziň aýdymçylarymyz daşary ýurtly baksy taýdandalara öýkünip, käte olaryň döreden original aýdymlaryny özlerçe üýtgedip, türkmen diline geçirip, öz aýdymlary ýaly edip aýdýarlar. Sazlary hem köplenç, özleri düzmeýärler. Türkmenistanda Berdi Muhammedowlary öwüp, birki aýdym çykaryp bilseň, belli köşk baksylarynyň hatarına girip bolýar. Türkmenistanda aýdymçylaryň köpüsi öz wezipesine döwlet propagandasyna goşulyp, ýurt basdyrlarynyň alyp barýan siýasatyny adamlara gowy görkezmek diýip düşünýäne meňzeýär. Muňa Jemal Saparowany hem mysal getirip bolar. Onuň hatda toýlarda hem arkadagy Sokrat diýip aýdym aýtmagy muňa subutnama. Siziň häzirki döwürde ýaşlar aýdymçylarda näme öwrenmeli diýen soragyňyza näme jogap berjegimi bilemok. Türkmen televizionyasında iki öwrümli taşly, başy tahyaly ýa öýmeli, uzyn köýnekli çykýar edip toýlarda, kliplerinde bolsa Ýewropa stilinde geýinip çykmalary, televizionyada çykýar edenlerinde edep terwe barada gürläp, başga ýerlerde keýplerini sydykdan geçirip almaklary, bularyň hamilyon ýaly ütkemekleri, soňky ýaşlara iki ýüzli we ýalaky bolmaklygy öwredäýmedi, bilmedim.
Deyip, yerli sunuotu uğrancı adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükte öz pikirini aitti. Biz onun aydan zatlarını kararsız yağdaydı. Yerini bağırlap bilmeyarız ve yerli sunuotu uğrancının öne süren pikirlerinin adatlığın resim pozisyasını şöklülendirmeyenliğini yağıtladiyarız. Adatlık Türkmenlerin arasında dören sunuot çekişmesi varadaki pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yayli Mivahim yurtutdi. Onun pikirine göre sunuot adamları söz adatlığının bar yurtlarında ulu meseleler gozgap, gov görüldü görkezip bilyer. Emma Türkmen saniyali yurtlarda olur köplönç, beyli görüldü görkezmekte kıyınçılık çeker.
Söz adatlygy, döredijilik adatlygy bar ýurtda sunuwat adamlary progressiw gymmatlyklary öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik, şu zatlaryň adalyan ýerine sunuwat adamlary ýetmeşçilikleri üns çekýär. Näme awtoritar türkmensanyň söz adatlygy ýok ýerine sen köşk sunuwat adamsyny bolýarsyň. Ýyl sunuwat adamsy bolmagy saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunuwat adamlary awtoritar hökümetiň isleklerini, indiklerini doly özleşdiren bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş özüňi başga şalyp barmak mümkin näl. Olaryň aglaba bölegi diňe bir sunuwat ösürýärler, propaganda ist bolmagyň jansy sunuwatyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellätmek gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüni kemala geldi. Olar hökümetden deňligi, adatlygy, boşlaryny ýerine ýetirmek soramakdan çekinip, gorkup propaganda sunuwat adamlaryna proksi hökümete gulluk edýän goşmaçy hukukly araşyýaly garaýalar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmak üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, yerden bir garş yokorda yürüyen sunguz adamlar ve adat türkmenler varadaki yürüytü söhbetimiz dinleyersiniz. Sunguz adamlar varadaki çekişmenin çağını yurtta sunguz tanqidinin yatıp kalanlığını yatladanlar hem borlu. Adatlıq gülen Yakının hizmettaşlık edeyen yerli sinçinin fikrine göre Türkmen cemiyetçiliğine sonku 30 yılda dören idevi boşluk yaşayıcıların dünya karayışına hem ulu tehir ediyen. Yaşayıcıların, has hem ulu yaşlıların belli bir bölüğü yurttaki devleti ve hakimiyeti övüyen bağışları, sınğı değişkarlarını ve onların şeyli dörüzcülüğünü doğruluğuna kollamasak hem bir yağdayı sınğıtın ve sınğı değişkarlarının doğruluğuna hakimiyetin vasıtçısı olmağına adatı ve bolmalı siyali seyrediyarlar. Sebebi mağlumat, siyasi ve medeni üzüngölük yağdayına uzak vakit değeri yaşayan adamlar sınğıtın başka görünüşte bolup bileceğini göz önüne getirmekte ulu kıyınçılık çekerler. Hut sol sebeplik hem yılın yılına geçirilen yanlan diyarım, yılın parlak yılları, karasılığın Merjen nänileri aydım saat dörüzülük gäsleşikleri iyi şüdünnü yaş tekinlerin kemale gelmegine ya olori heçip almagy gönüktürülmän tersine sunuwaty yurttaky durmuşun beýle kıpuk doklaryny bolşyaly döwlet çäresine protokol üçin telewidenie üçin ýazga we yurtdaşlaryny wasp etmegin guralyny urlar. Şol wagtda sinçiler yurtda zı nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwy diýişgärlerine we bagşylaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilikin esasy sebäpleri elbetde doğululuğuna döwlete tabin sunuwy diýişgärleriniň we bagşy sazandalaryň repertuarynda durmuş reallygynyň azlygy, ýaşlara gyzykly we motivasiýa berjek, höweslendirji eserleriň we mowzuklaryň tas ýokligi bilen bagly.
Diýip Anonimlik şertinde urlaşan söhbetdaşymyz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir sinçiniň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açyçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertleriniň çykyş edýän belli wagtlar değerli TikTok we YouTube sahypalaryny yumoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny Maskalı durmuşunu, düşünüşmözlüğü, sosyal meseleleri öz aydımdır koşkularını kozgayan bloggerler kazanıyarlar.
Umumi cemiyet varada edilende elbette cemiyette hatim sonku vaktlarda devlet vasıtçısı olan sunga değişerlerine olan ınamın hormatın pese kaçanlığını boyun almalı.
Deyip sinç aytti. Bunun esas sebebi söhbetdaşımızın pikirçe sonku yıllardaki ağır iktisadi krizis bilen bağırlıkta adamların durmuş hakikatına insaniyet ehengli eserlere bar olan noksanlıkları paş ediyen ve yazgarayan aydımdır koşkuları erkin söze olan isli gardığının görülüveştirmedik derece yetme ulen düşünürlüp bilinir.
Megerem hut şu trende göre sonki yıllarda Türkmen bağışı sazandaları ve hükümete yakın blogçılar sehelçi olsa da durmuş reallığına değişli ören çekli metelelerde video şekilleri çıkarıp başladılar. Beyleki taraftan devlet emildarlarına yakın propaganda has göz çıkkınç şekilde hizmet ediyen sunga dişerleri metelem Cemal Saparova, Hemra Recepov, Murat Mollaev, Züleyha Kakaeva, Gülşat Kurdova yali sunga tüküllerinin öz durmuş şertlerini ve halktan göz görtüle bay hem kaşan yaşayandığını görkezecek bolmağı ilad arasında yiti tanqidi pikir qarayışları dörödiyar.
Deyip Sinçaytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulun intelligensiya vekillerinin bir neçesinin tasdiklamağına göre Türkmen yaşları yurt içindeki bağışların ve sağdanlıların dörüzcülüğünü çayaklı ve hiltaydan dünya standartlarından epesli pes kasaplap köplönç Türk, Rus, günvatar bağışlarının aydımçılarının dörüzcülüğünün muştokları olmağı yakın ediyarlar. Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitiki Aynavat Yaylinova özünün Türkmen insanını yasamalıktan 100 euron sunuwaty görmek isleýändigini aýtdy.
Men yasamalıktan 100 euron doğru söz aýdyp bilýän hujulanlar ýani erkin durmuşa arzuw döredýän sunuwaty isleýän.
Yerli intelligensiya wekillerinin birinin pikirçe Türkmen wagşylary Türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan orun aljak bolsa ilkinji nöwetde öz dinleýijiler bilen gowun açyk açyçan gatnaşyga girmeli. Halky gyzyklandyrýan we ilat üçin derwais bolan meseleler we mowduklar boýunça eher döretjek bolmaly. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kanun ýurt raýatlarynyň döretjilik erkinligini kepillendirýär. Konstitusiýanyň 56-njy maddasynda tasdiklenilmegine görä her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we tehniki döretjiligiň erkinligine hukuky bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize jaň edip kim, hat ýazyp kim öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag boluň.